Hyvää aamupäivää. Meillä on tänään aiheena Ruotsin suomalaiset ja täällä on vieraana tutkija Christer Björklund. Tämä kirja tai raportti, mikä tässä on käsillä, on kuitenkin nimeltään suomalainen, ruotsalainen vai ruotsin suomalainen, mutta tyydytään nyt lyhykäisyydessään ruotsin suomalaisuuteen, että saadaan otsikko tälle ohjelmalle. Mä kysyisin vähän sellaisen taustattavan kysymyksen. Tämä tutkimus koskee monia asioita, kielialueita, alueellista jakaumaa, sukupuolijakaumaa, erilaisia tilastoja ruotsin suomalaisista, mutta jos lähtisi vähän kartoittamaan tätä taustaa, niin missä eri aloissa suomalaisia on muuttanut Ruotsiin?
No, suomalaisillahan on hyvin pitkä historia Ruotsissa oikeastaan, mutta jos me nyt tietetään pois tämä muuttoliike ennen sotia, niin sotien jälkeen oli näitä pioneereja, jotka tuli jo 40-luvun lopulla. Sitten tuli tämä suuri siirtolaisuus, joka alkoi oikeastaan 56, tai 56 mahdollisti sen, koska silloin tuli nämä yhteispohjoismaiset työmarkkinat. Ja sitten 60-luvulla ja 70-luvulla, 60-70-luvun vaihteessa tämä muuttoaalto oli niin suuri, että Suomen väkiluku rupesi vähenemään. Ja sitten väheni, tuli tietä takaisinmuuttoa silloin 70-luvulla ja 80-luvulla muuttoliike sisällöltään muuttui. Missä ennen oli muuttanut työväkeä, niin sitten muutti enemmän ihmisiä palvelualoihin. Ja siitä sitten se pikkuhiljaa 90-luvulla se tasaantui semmoisen 3000 per vuosi.
Niin pieneen. Oliko tämä maantieteellisesti jakautunut tätä, minkälaisista sosiaalisista oloista ihmiset tuli? Mun ymmärtääkseni ainakin pohjoisessa oli hirvittävää, silloin kun puhutaan 60-70-luvun taitteessa, pohjoisessa oli Suomessa surkea työllisyystilanne. Ja oliko tässä muita tällaisia ikään kuin sosioekonomisia tekijöitä, jotka tähän vaikutti?
Oli kyllä ihan selvästi, koska ne muuttoalueet, ne on aina, paitsi tämä 90-luvun muutto, niin ennen sitä, niin se on mennyt tietyiltä alueelta Suomessa, niin Ruotsinkin muutto, se oli Pohjois-Suomesta, se oli Kainuusta, se oli Pohjanmaalta, varsinkin ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta, ja tämä oli alueelta, missä ei yksinkertaisesti ollut töitä, ei ollut vaihtoehtoa ja Ruotsi kaipasi työvoimaa ja siellä sitten sana kulki hyvinkin nopeasti, että Ruotsista saa töitä ja hyvää palkkaa, niin sieltähän lähdettiin.
Ja tässä oli kai sellaisiakin piirteitä, että tietyltä alueelta lähteneet suomalaiset myös siirtyi tietylle alueelle Ruotsissa ja muodostivat ikään kuin täällä sitten omia elämäntapaklustereitaan, miksiköhän sitä nyt sitten kutsuisikaan.
Kyllä, joo. Et esimerkiksi siitä on kirjoitettu oikein kirjakin tästä sallalaisista Göteborissa, että sanottiin, että Göteborg on Sallaan suurin kylä.
Miten suuren osan muodosti sitten Suomen ruotsalaiset, koska he poikkeaa tässä tutkimuksessa aika monikin tavoin oikeastaan Suomen suomalaisesta kantaväestöstä?
Joo, sitä ei oikeastaan kukaan tiedä, miten paljon ruotsalaisia muutti, koska muutti Ruotsiin, koska Ruotsi ei pidä minkäänlaisia kielitilastoja. Arvellaan, että se olisi ollut jotain 70 000–100 000, mutta tarkkaa lukua kukaan ei tiedä. Ja varsinkin Pohjanmaalta muutti paljon, koska matka oli lyhyt Lahden yli.
No, tämä 60-70-luvun suuri muutto Ruotsiin, mihin työpaikkoihin Suomesta muuttajat ennen kaikkea Ruotsissa työllistyi?
No, se oli se tyypillinen, että mentiin Volvolle liukuhihnan ääreen, mutta se oli yleensäkin teollisuutta, ihan teollisuustöihin, mutta myöskin Etelä-Ruotsiin, niin Kokkumsin tämä laivanrakennus ja muillekin alueille, kaikkialla, missä tarvittiin kouluttamatonta työvoimaa.
Oliko tähän aikaan oikeastaan koulutetun työvoiman? Se taisi olla liki olematonta, mikäli sellaista esiintyy, ikään koulutetun työvoiman siirtyminen ja palveluammatteihin siirtyminen.
Ei vielä se 60-70-luvulla, mutta 80-luvullahan suomalaiset rupesi siirtymään teollisuudesta palvelualoilla. Eli jo 80-luvun puolivälissä niin suurin osa suomalaisista oli jo palvelualoilla töissä. Siitä johtuen, että osa oli muuttanut takaisin ja osa oli taas päässyt parempiin hommiin.
No entäs sitten kielitaito ja kotikieli? Näissä ilmeisesti oli voimakkaita eroja ja tietysti ajan kanssa muuttuvia eroja, mutta oliko kotikieli yleensä suomi ja minkälainen oli kielitaito näillä ihmisillä, jotka lähti?
No suomehan siellä puhuttiin suomalaisten keskuudessa, että hyvin moni ei osannut minkäänlaista ruotsia. Mä muistan itse, kun mä hämmästyin, kun mä 79 ensimmäisen kerran kävin Ruotsissa tekemässä tutkimusta ja se oli tuolla Fitjan kaupungin osassa ja haastattelin suomalaisia, niin eihän ne osannut ruotsia paljon nimeksikään. Ne osasi kaupassa käydä ja seurusteli keskenään ja työpaikassa oli muita suomea puhuvia, sitten ne oli omissa yhdistyksissään. Tietysti poikkeuksiakin oli, mutta kyllä se meni aika paljon suomen kielellä.
Suomalaisilla oli myös tiettyjä ehkä erityispiirteitä myös tässä omassa yhteisöllisyydessään, eli ymmärtääkseni erilaiset yhdistykset ja järjestötoiminta oli avainelementtejä suomalaisuuden kokemiseksi Ruotsissa.
Oli joo. Koska sehän on suomalaisten henkireikä se, että sai tavata muita suomalaisia jossakin tietyissä ravintoloissa siellä, missä oli paljon suomalaisia. Sitten se yhdistystoiminta, joka oli kovasti tärkeä. Nyt täytyy muistaa, että ne oli nuoria, jotka muutti sinne, ja paljon nuoria perheitä. Ja yhdistystoiminta tuli myöskin ikään kuin luonnostaan lasten kautta ja lasten koulunkäynnin kautta. Että suomalaiset pitivät yhtä, niin se oli hyvin monen tekijän tulossa.
Se on mielenkiintoista, koska yleensähän yhdistyksessä toimii hieman iäkkäämpää porukkaa ja se on niin kuin tilastoissa sen valossa, mutta tässä siis suomalaiset nuoretkin perheet osallistuivat jo voimakkaasti järjestötoimintaan.
Osallistuivat nimenomaan koulukysymyksen ympärillä. Minulla olisi tässä tämmöinen aika hyvä ote tästä kirjasta, joka minusta kuvaa sitä hyvin, millaista oli silloin.
Joo.
Tässä on yksi haastateltava, joka sanoo, että tällä tavalla, että ruotsalaisten kanssa en ole koskaan tuntenut olevani täysin samalla aaltopituudella. Kaikki harrastukseni suuntautuivat tavalla tai toisella suomalaisuuteen. Tanhusin, olin paikallisen suomiseuran toiminnassa ahkerasti mukana, soitin anurillani Säkkijärven polkkaa ja lauloin tangoja.
Kun tätä tutkimusta on tehty, suomalainen, ruotsalainen vai ruotsin suomalainen, ja aiempaa tutkimusta Ruotsissa asuvista suomalaisista, niin se sanoi tässä, että tutkimuksen kannalta järkevin kriteeri on henkilön oma identifioituminen ruotsin suomalaiseksi. Ja tämä mun nähdäkseni siis tarkoittaa sitä, että mikäli halutaan tutkia ruotsin suomalaisuutta, nimenomaan ruotsin suomalaisuutta identiteettinä, niin sitten se on ikään kuin vastaajan oma ilmoitus, että jotkut identifioituu suoraan edelleen suomalaisiksi ja jotkut jo ruotsalaisiksi.
Joo, tavallaan. Ruotsin suomalaisuushan on myöskin kategoria, joka rajaa ne jo kaikki ne sisänsä, joilla on suomalaiset juuret. Se on tämmöinen ainoa objektiivinen kategoria, mitä pystyy saamaan sanomaan. Mutta taas nuoret, jotka kuulee siihen, niin moni ei laske olevansa ruotsin suomalainen tai ei koe sitä ruotsin suomalaista kulttuuria omanaan. Niin kuin ei moni muukaan, joka kokee olevansa suomalainen. Niin sen takia tätä ei oikein voi soveltaa, että ainoa kriteeri siihen on tosiaan, että henkilö itse tuntee itsensä ruotsin suomalaiseksi. Mutta määrittele onkin sitten vaikeaa, mikä on ruotsin suomalainen, paitsi tämän itse identifioituminen.
Osaatko itse antaa jotakin määritelmää? Haluatko antaa ulkopuolelta jonkun määritelmän?
Se on kyllä vaikeaa, koska siinä on niin monia erilaisia ihmisiä. Ruotsin suomalainen on semmoinen tietysti, jolla on jonkinlaiset sukujuuret Suomessa, mutta se identifiointi tulee nimenomaan siinä, että on suomalainen, joka asuu Ruotsissa, jolla on jollain tavalla omaleimainen kulttuuri, siis tämä ruotsin suomalainen, niin sehän muuttui sen kirjoitusasu vuosien saatossa. Ennen se kirjoitettiin kahdella sanalla, ruotsin suomalainen. Sitten se muuttui joskus 70-luvulla ja ruvettiin kirjoittamaan se yhteen, ruotsin suomalainen. Ja tämä kuvaa sitä nimenomaan, että ennen suomalainen kulttuuri Ruotsissa oli vain nimenomaan suomalaista kulttuuria Ruotsissa. Sitten se rupesi saamaan omaleimaisia piirteitä ja tämä ei ollut pelkästään Ruotsin suomalaisille tyypillistä, vaan monet ulkosuomalaiset muissakin maissa, niin niillä on kehittynyt samalla tavalla sellainen omanlaisensa kulttuuri, joka on suomalainen kulttuuri, joka on omanlaisensa ja vain ominainen sille maalle.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Christer Björklund ja me puhutaan Ruotsin suomalaisista. Vuonna 2010 ulkomailla syntyneestä väestöstä 12% on syntynyt Suomessa, mutta sitten löytyy tällainenkin huippuvuosi 1980, jolloin siis 250 000 oli syntynyt Suomessa. Tämä on aika hurja luku. Oliko tämä integraatiopolitiikan kannalta, oliko tämä hankalaa aikaa, oliko tässä vielä suomalaisella huono maine vai minkälaiset, kun liikutaan näin hurjissa luvuissa, niin miten suomalaisiin suhtauduttiin, jos sellaista yleistä suhtautumistapaa voi jotenkin eritellä?
No kyllähän se 70-luvulla, 70-luvulla, niin oli semmoinen vähän alentava suhtautuminen suomalaisiin, että he olivat työvoimaa. Mutta jo 1974, niin Ruotsin valtio rupesi politiikallaan, muutti tämän assimilaatiopolitiikansa, sulottumispolitiikan tällaiseksi kunnioittavammaksi suomalaisia kohtaan. Ruvettiin tukemaan suomalaista kulttuuria ja niin päin pois. Ja pikkuhiljaa se suhtautuminen suomalaisiin sitten kyllä muuttui, että 80-luvulla nimenomaan kun suomalaiset eivät enää ole pelkästään tehdastyöläisiä ja suomalaisia oli vähän joka yhteiskunnan alalla ja taloudessa, taloudellisissa asemissa ja Suomella rupesi menemään paremmin, niin samalla Suomen ja suomalaisten maine myöskin parani Ruotsissa.
Mä voisin tarttua tuohon assimilaatiosanaan, jonka sä sanoit, koska voitaisiin eritellä sellaiset sanat tai termit kuin assimilaatio, integraatio ja monikulttuurisuus. Ja Ruotsi on viljellyt vähän kaikkia näistä. Mikä niiden keskeinen ero on?
No assimilaatio, se on tämä sulattaminen, että mitä harjoitettiin silloin ennen 74, eli suomalaiset lapset pistettiin ruotsalaisiin kouluun tylysti oppimaan ruotsia ja suomalaisten oletettiin oppimaan ruotsia ja he, jotka eivät ole pelkästään vierastyöläisiä, vaan he, jotka asuttuivat Ruotsiin, niin oletettiin, että ollaan maassa maan tavalla ja tullaan hyviksi ruotsalaisiksi. Sitten tuli tämä integraatiovaihe. Se integraatio on vaikea sana, sitä käytetään paljon, mutta määritelmiä on yhtä paljon kuin määrittelijöitäkin. Eli se on kuitenkin se, että pitää sen oman kulttuurinsa tunnustaa oman taustansa ja myöskin se, että maa, jossa asuu tässä tapauksessa Ruotsi, antaa siihen puitteet ja auttaa sen säilyttämiseen. Ja sitten monikulttuurisuus, niin se on tavallaan sellainen, missä monet kulttuurit elävät rinnakkain, niitä kaikkea tuetaan, mutta se on taas vähemmistöpolitiikka ja maahanmuuttopolitiikka liittyy tähän myöskin ja se on hyvin monimutkainen konstellaatio.
No tämä paluumuutto Suomeen ja tämä muuttotase on ollut Suomen kannalta muuttovoittoinen vuodesta 2004. Onko tässä nyt näkynyt jotain kehitystendenssiä sitten tästä 2004 eteenpäin vai onko tämä muuttotase pysynyt Suomelle muuttovoittoisena?
No se on suurin piirtein samana pysynyt, että tässä on aika paljon kysymys siitä suomalaisista, jotka matkustavat Ruotsin ja Suomen välillä. Ja Ruotsi on samanlainen kuin nyt niin kuin muutkin Euroopan maat, että sinne mennään töihin, ollaan joitain vuosia, tullaan mahdollisesti takaisin Suomeen, muutetaan johonkin muuhun maahan. Että se on tasaantunut tämmöiselle luonnolliselle tasolleen. Mutta nyt täytyy muistaa, että Ruotsi on kuitenkin Suomen tärkein muuttokohde tänäkin päivänä.
Tässä olisi liioiteltua pitää sellaisia johtopäätöksiä tästä, että muutetaan jonkun huippuosaamisen perässä tai informaatioteknologian tai tällaisen parissa. Ei löydy tällaista, ikään kuin että kyseessä olisi eliittien liike.
On se tietyssä mielin, koska nykyisinhän he, jotka muuttavat, niin he heillä on koulutusta, heillä on kielitaitoa. Koska ulkomailla ei ole kysyntää enää tällaisella työvoimalla, niin kuin oli ennen 70-80-luvulla, niin tietyissä mielessä se on eliittimuuttoa. Mutta siinä on myöskin opiskelijoita, jotka menee Ruotsiin opiskelemaan paljon, siinä on perheitä, jotka menee mukana, siinä on kaikenlaista tällaista sesonkityöläisyyttä ja kaikenlaista, koska Ruotsi on niin lähellä, että sinne menee tietysti paljon muitakin kuin pelkästään eliittimuuttajia.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Christer Björklund ja me puhutaan ruotsin suomalaisista. Ja kun nyt tullaan tähän ytimeen ruotsin suomalaiset, täytyy pitää mielessä tämä jaottelu suomalainen, ruotsalainen vai ruotsin suomalainen, kun puhutaan Ruotsissa asuvista suomalaisista. Sukupolvet. Mä oon kertonut yleensä, että kolmas sukupolvi ei ole etnisesti identifioitunut suomalaiseksi. Mitäs tämä, tämä on ehkä pieni kärjistys, mutta millä tavalla nämä sukupolvet ja ruotsin suomalaisuuden tunteminen tai sitten aivan ruotsalaiseksi muuttuminen, niin miten ne on mennyt ikäpolvittain?
No se ensimmäinen sukupolvi, joka muutti, niin hehän olivat suomalaisia. Suomesta muuttaneita, Ruotsiin töihin tulleita. Sitten heidän lapsensa, niin he olivat joko pieniä, kun muutettiin Ruotsiin, ja he kasvoivat Ruotsissa aikuisiksi, taikka sitten syntyivät Ruotsissa. Ja sitten kolmas sukupolvi on jo heidän lapsiaan, mikä tarkoittaa, että heidän sitensä Suomeen on isovanhemmat, toinen isovanhemmista tai molemmat isovanhemmat. Ja silloin tämä linkki tällä kolmannella sukupolvella Suomeen on suhteellisen heikko. Eli he eivät osaa suomea tietyn poikkeuksin. Musta toinen sukupolvi, niin heillä on vielä aika hyvät siteet, aika vahvat siteet Suomeen. Ja ensimmäisellä sukupolvella tietysti on, koska he ovat itse muuttaneet, mutta he ovat nyt jo eläkeiässä. Ja toinen sukupolvi sitten rakentaa omaa elämänsä oman perheensä kanssa Ruotsissa. Ja Ruotsi, suomalaisuus, niin se on siinä taustalla kuitenkin tämmöisenä juttuna, että monet osaavat suomea, mutta on myös semmoisia, jotka eivät osaa tai osaavat heikommin.
Miten tämä kielikynnys tuntuu olevan niin suuri, koska mä jotenkin ajattelin, että toisen polven ruotsin suomalaiset, jotka on joka syntyneet Ruotsissa tai muuttaneet hyvin pienenä Ruotsiin, niin jotenkin mä olisin kuvitellut, että tämä kielikysymys ei ole näin vaikea, vaan uusi kieli omaksutaan, mutta olin ilmeisen väärässä.
Kyllä, tietysti se kieli omaksutaan, mutta jos puhutaan muuttajien lapsista, toisesta sukupolvesta, niin vanhemmathan halusivat antaa heille suomen kielen, koska asetelma oli tällainen, että kotona puhuttiin suomea ja koulussa ja kavereiden kanssa, jos ei ollut suomalaisia kavereita, puhuttiin ruotsia. Ja sitten tuli suomalainen opetus kouluihin ja suomalaiset vapaakoulut, jotka tukivat tätä suomen kielen opetusta. Koska vanhemmathan eivät koskaan tienneet, että menevätkö takaisin Suomeen, niin he halusivat tietysti, että lapset oppivat suomen kielen. Ja jos lapsi oli vähän vanhempi kouluiässä, kun muutettiin Ruotsiin, niin se oli aika kamala tilanne lapselle, jos hän asui semmoisella paikkakunnalla, jossa ei ollut suomenkielisiä luokkia tai suomenkielistä opetusta, että istua pöljänä koulun penkillä eikä ymmärrä yhtään mitä opetetaan.
Tämä siis sitten ymmärtääkseni johti myös siihen, että ainakin 80-luvulla käytiin erilaisia koulukiistojakin aiheesta.
Joo, kyllä vanhemmathan silloin tappelevat kovasti Ruotsissa tämän suomenkielisen opetuksen puolesta, koska puitteet olivat tavallaan olemassa lainsäädännössä, mutta paikallisesti tätä ei toteutettu, mitä politiikassa oli sovittu ja mitä näissä hallitustasolla oli sovittu, koska ei ollut rahaa. Ja sitten se, mistä nipistettiin ensimmäiseksi, niin se oli tämä suomen kielen opetus. Ja sen takia näitä koululakkoja oli Ruotsissa ja vaadittiin, että lapset saisivat kunnon suomen kielen opetusta.
Oliko suomalaisuudessa sitten, jos miettii näiden suurten muuttovuosien aikaa, niin kytkeytyykö siihen voimakkaasti työväenluokkainen perinne? Mä tarkoitan tällä kysymyksellä suunnilleen sitä, että tapahtuiko ikäpolvien myötä myös jonkinlaista luokkanousua ja irtaantumista työväenluokkaisesta kulttuurista?
Joo, totta kai. aikoinaan silloin siirtolaisuuden varhaisessa vaiheessa, niin silloin suomalaiset olivat jakautuneet karkeasti kahteen eri ryhmään, eli työväenliikkeen suomalaiset ja sitten, niin kuin silloin sanottiin vähän alentavasti, että tuohikulttuurisuomalaiset. Ja sen näkyy myöskin järjestöelämässä oli ja tapeltiin keskenään, oli tämmöisiä ryhmittymiä. Ja sitten tietysti, kun paluumuutto Suomeen alkoi 70-luvun puolivälissä ja rakennemuutos tuli Ruotsissa, että ei tarvittu niin paljon työväkeä enää tehtaisiin ja suomalaiset sitten opiskelivat ja myöskin ja kohosivat siellä, niin työväenliike jossain määrin sitten pikkuhiljaa meni taka-alalle.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Krister Björklund ja me puhutaan ruotsin suomalaisista. Osaisinkohan mä formuloida tästä pikkasen suppeamman kysymys, mutta sä teet tuollaisen katsauksen aiempaan tutkimukseen ruotsin suomalaisuudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Antaisitko pienen katsauksen, miten tätä aihetta on aiemmin tutkittu?
Joo, tätä on tutkittu ihan alusta saakka, silloin 50-60-luvulla, ja silloin se oli ongelmakeskeinen tämä tutkiminen. Eli semmoinen tyypillinen esimerkki oli niin kuin suomalaisten sulautuminen Ruotsissa ja tällainen suomalaisten ongelma vähemmistönä ja kaikkea tällainen. Kaikki tämän tyyppinen tutkimus, koska totta kai tutkimus aina tarttuu siihen, mikä on ajankohtaista, ja silloin suomalaisilla oli myöskin vaikeuksia Ruotsissa. Ja sen jälkeen tutkimus kääntyi, että sitten tutkittiin enemmän tämmöisiä identiteettikysymyksiä, koulukysymyksiä, mitä silloin oli ajankohtaista suomalaisten kannalta. Ja tutkittiin muuton syitä, miten suomalaiset ovat sopeutuneet eri paikkakunnille, miten paljon he pitävät yhteyttä ja niin päin pois. Nyt taas on tultu siihen, että tutkitaan aika paljon, miten no esimerkiksi lapsia ja nuoria, mikä on ruotsin suomalaisten lasten identiteetti, miten se rakentuu, miten he suhtautuvat Suomeen, miten he suhtautuvat suomalaisen kulttuuriin. Ja sitten myöskin vanhuksia. Eli meillähän on 66 000 suomalaista vanhusta tällä hetkellä Ruotsissa, joista noin kuudesosa on yli 80. Ja siellä on muistaakseni 300 suomenkielistä vanhainkotipaikkaa. Niin tämähän on tämmöinen kysymys, joka on Ruotsissa hyvin, hyvin päivänpolttava. Sinänsä suomalaisia tämä työiässä olevat, niin niitäkin on kahdenlaisia. Sellaisia, jotka asuvat Ruotsissa, ovat asettuneet sinne ja sellaisia, jotka ovat tulleet sinne vain hyvin lyhyeksi aikaa. Ja tätä ei enää sinänsä tutkita kovinkaan paljon, koska tämä on osa suurta muuttoliikettä, eikä sinänsä siinä ei ole kovin paljon erikoista Ruotsille.
Aivan. Jos tarkkaillaan sitten Ruotsin oikeastaan lainsäädäntöä ja hieman yhteiskunnallisten aatteiden virtausta, niin Ruotsin maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikka on muuttunut aika paljon. Vuonna 1975 komitea esitti tällaisen läpimenneen idean, jossa korostettiin tasa-arvoa, valinnanvapautta ja yhteistyötä. Hieman abstrakteja termejä, mutta tasa-arvo, valinnanvapaus ja yhteistyö, mitä ne tässä yhteydessä tarkoitti?
No ne oli tämmöisiä hyvin kauniita periaatteita, mutta ongelma niissä oli, että silloin Ruotsissa tavallaan vähemmistöpolitiikka ja maahanmuuttopolitiikka, niitä ei erotettu toisistaan. Ja silloin, kun maahan rupesi tulemaan paljon muitakin kuin suomalaisia, paljon tuli muista kulttuureista, jotka oli täysin erilaisia poikkeus Ruotsin kulttuurista, mitä suomalaiset eivät poikenneet. Niin silloin tämä valinnanvapaus ja tämmöiset periaatteet, niin niistä ne tulivat pikkasen ongelmalliseksi, koska se integrointi oli muiden kulttuurien kohdalla toisenlaista kuin suomalaisten integrointi. Ja siihen myöhemmässä vaiheessa se johti siihen vuonna 2000, että suomalaiset tunnustettiin kansalliseksi vähemmistöksi. Että se oli tämän kehityksen päätös tavallaan, että he saivat tunnustuksen, että he eivät olleet maahanmuuttajia, vaan he olivat kansallinen vähemmistö. Ja tätä ei silloin 70-luvulla, kun tätä politiikkaa tehtiin, niin tätä ei mietitty sen kummemmin. Nimenomaan valinnanvapaus oli se vaikea pointti tuossa, koska suomalaisilla valinnanvapaus, niin se tarkoitti aika paljon sitä samaa, mitä ruotsalaisillekin. Mutta sitten muiden maahanmuuttajien myötä tämä valinnanvapaus ei ollutkaan itsestään selvää enää, koska kulttuureissa oli niin paljon suuria erilaisuuksia. Niin silloin Ruotsin oli muutettava tämä politiikka ja ruvettava erottamaan vähemmistöpolitiikka ja maahanmuuttopolitiikka tai maahanmuuttajapolitiikka toisistaan.
Jos hypätään vähän myöhemmin ajassa eteenpäin vuoteen 1999, niin Euroopan neuvosto ilmeisesti on ollut asiaan vaikuttamassa, mutta tuli laki oikeudesta käyttää suomea viranomaisten kanssa tietyillä alueilla. Tämä oli varmaan aika mittava muutos.
Olihan se, koska se antaa suomalaisille mahdollisuuden puhua suomea, käyttää suomea viranomaisten kanssa ja saada palvelua suomen kielellä. Ja siihen on annettu varojakin tämän kehittämiseen. Tiedottajia on monessa kunnassa suomenkielisiä tiedottajia. Ongelmana tässä on ollut ihan käytännössä, että löytää ihmisiä, jotka osaavat suomea, jotka pystyvät tarjoamaan tätä palvelua.
Kuinka tämä on sitten toiminut? Ei sitä voi julistaa epäonnistuneeksikaan tätä kokeilua?
Ei se missään nimessä ole epäonnistunut. Tänäkin vuonna on 6 uutta kuntaa, Ruotsin kuntaa hakenut mukaan tähän hallintoalueeseen. Ja se on kyllä onnistunut, mutta se toteuttamisessa niin on toivomisen varaa. Esimerkiksi Ruotsissa toimiva Sisuradio on tehnyt näitä tutkimuksia, seurannut, miten tämä palvelu on toiminut Ruotsissa tämän lain perusteella ja todennut, että kyllä siinä paljon puutteita on, mutta yritetään ainakin kovasti.
Mä olinkin kysymässä oikeastaan tästä Sisuradiosta, joka esiintyy aika paljon tässä tutkielmassa. Samoin tämä Ruotsin suomalainen erikseen kirjoitettuna lehden nimi. Kuinka voimakasta sitten media on ollut? Kuinka voimakasta suomalainen media on ollut Ruotsissa?
No mediahan on mennyt tietysti taaksepäin siitä suomalaisen median kulta-ajoista, kun oli suuri määrä suomalaisia lehtiä ja Nyt on hyvin vähän jäljellä, mutta esimerkiksi tämä Sisuradio on tämmöinen aika tärkeä suomalaisille ja ruotsin suomalainen, mutta tietysti tavoittavat vanhempaa väkeä. Mutta nimenomaan Sisuradio on ollut aika kärkevä tässä ja jatkuvasti seurannut, että miten kielilakia on, vähemmistölakia on toteutettu Ruotsissa.
Vuonna 2009 tuli uusi kielilaki, jonka mukaan Ruotsissa on 1 yhteinen kieli ja 5 kansallista vähemmistökieltä. Kuinka 5 kansallisen vähemmistökielen kanssa pärjätään?
No tietysti se on aika paljon siitä kiinni, että miten monta ihmistä puhuu tätä kieltä. Suomalaisia on kaikkein eniten ja eilen just laitettiin virallisesti Ruotsin almanakkaan Ruotsin suomalaisten päivä 24. helmikuuta. Ja sitä ennen oli perustettu jiddisiä puhuvien päivä ja romania puhuvien päivä. Niin tietysti suomalaiset ovat täällä selvästi esillä, koska heitä on niin paljon.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana tutkija Krister Björklund ja me puhutaan ruotsin suomalaisista, Ruotsissa asuvista suomalaisista tai ruotsalaistuneista suomalaisista, kuinka vaan. Mutta sä mainitsit noi koulut tuossa aikaisemmin ja vähän näitä koululakkojakin käsiteltiin, mutta vuonna 2012, kun sä oot kirjoittanut tätä tutkimusta, niin kunnallisilla suomalaisluokilla käy enää reilut 200 oppilasta Ruotsissa. Onko tämä todella näin pienentynyt, näin voimakkaasti?
On nämä kunnalliset luokat, koska nykyisin on suomalaisia vapaakouluja. ja se on järjestetty eri tavalla nykyisin. Ja kotikielen opetus on muuttunut sillä tavalla, että ennen piti olla suomi kotikielenä ja piti olla viiden oppilaan, vähintään viisi oppilasta ennen kuin se kotikielen opetusta. Nyt riittää, jos on jonkin asteinen yhteys suomen kieleen, mutta ei tarvitse puhua sitä kotona. Mutta ongelmana on nyt Ruotsissa tullut siitä aivan viime aikoina, että tietyt kunnat ovat puolet suurin piirtein kunnista ovat kieltäytyneet koulusta ovat kieltäytyneet antamasta suomen kielen opetusta lapsille, jotka eivät osaa sanakaan suomea. Ja puolet taas ovat antaneet ihan perusopetusta lapsille, jotka eivät osaa suomea.
Aivan. No jos tullaan sitten tähän ruotsinsuomalaisten elämään 2000-luvulla ja tämän siirtolaisuusinstituutin kyselylle ruotsinsuomalaisille. Tämä oli vähän ilmeisesti vääristynyt tämä tutkimustulos, koska kun käytettiin suomenkielisiä kanavia, niin no siis internet tietysti nyt ei ole sitä, mutta ilmoitus Ruotsin suomalainen -lehdessä, niin se painotti sitten lujasti vanhempaa väestöä, että siinä mielessä tutkimus oli kai vähän kimurantti.
Oli tietysti, että sen takia minä joudun täydentämään sitä aika paljon muulla materiaalilla. Koska sen huomasin näistä vajasta 2000 vastauksesta, joista osa tuli suoraan paperilla ja osa sitten oli vastannut internetissä. Mutta kyllä sen huomasi, että se oli vanhempi väki, joka siihen vastasi kaikkein innokkaimmin, koska se on aika luonnollistakin, että he ovat kiinnostuneempia, myöskin juuristaan kiinnostuneempia ruotsin suomalaisuudesta, niin he ovat myöskin enemmän taipuvaisia vastaamaan tällaisiin kyselyihin.
Onko tapahtunut minkäänlaista, kun joskus tapahtuu kulttuurissa sellaisia, että kun suomalaisuudellakin on ollut joskus hieman huono maine Ruotsissa ja sitten käy sellaista ikään kuin vähemmistödynamiikkaa, että ollaan yhtäkkiä uudelleen ylpeitä sukujuurista. Onko Ruotsissa ollut havaittamissa mitään sellaista, että nuorempi, sanotaan vaikka kolmannen ikäluokan maahanmuuttajasukupolvi, että ne olisi yhtäkkiä innostuneet suomalaisesta taustastansa ja lähtenyt sitä vaikkapa tutkimaan tai saaneet sitä jonkinlaista innostuksen aihetta?
On joo, kyllä se on havaittavissa, että esimerkiksi niin kuin yksi minun haastateltavani sanoi, että häntä hävettää vieläkin pikkasen puhua suomea bussissa, että se on vähän niin kuin tuntuu kiusalliselta. Mutta hän sanoi, että nuorilla ei ole mitään tämmöisiä estoja, että he puhuu suomea suureen ääneen bussissa ja on siitä liikennevälineissä ja on siitä ylpeitä. Että se on muuttunut täysin tämän uuden sukupolven myötä. Mutta ei tämä uusi sukupolvi, ei siinä ole mitään tämmöistä, että kiinnostuisi sen kummemmin juuria tutkimaan tai semmoista. Heillä on kuitenkin suurella osalla tämmöinen elävä side Suomeen, koska Suomi on lähellä, siellä on kesämökit, siellä on ukit ja mummit, niin vaikka ei osaakaan suomea tai osaa suomea vaan vähän, niin Suomi on täällä, on heille semmoinen itsestäänselvyys. Niin kuin yksi sanoi, että minä nyt vaan olen, minulla vaan on tällainen tausta, että muuten olen ruotsalainen. Ja se vaikeuttaa myöskin yhdistystoimintaa nuorten kesken. Sitä on yritetty. Ei pelkästään Ruotsissa, vaan muissakin maissa, missä asuu suomalaisia, että suomalaiset nuoret tai heillä on suomalaiset vanhemmat olisivat yhdessä, järjestäisivät jotain yhdessä. Ei siitä oikein tahdo tulla mitään, koska niin kuin yksi haastateltavista minulle sanoi, että ei se ole tärkeää, että toinen on Suomesta. Se on vain tärkeää, että se on hyvä tyyppi. Että jos se on Suomesta, niin se on tietysti bonusta, koska sitten meillä on jotakin yhteistä, mutta ei se ole semmoinen kaikkein päällimmäisen kriteeri, että oltaisiin yhdessä vaan sen takia, että meillä on suomalaiset juuret.
No tässä tutkimuksessa Ruotsin suomalaisten elämää 2000-luvulla, tässä oli mun mielestä aika mielenkiintoisia kysymyksiä ja vastauksia, kuten viihtyminen Ruotsissa. 71% viihtyy hyvin tai erittäin hyvin. Eikö sitä voi pitää jo aikamoisena onnistumisena?
Kyllä joo. Ehkä sitä on negatiivisuutta vähän painotettu liikaakin, koska suurimmalla osalla Ruotsissa on mennyt melko hyvin. Siis ensinnäkin ne, jotka meni sinne, ja tuli takaisin, niin niillä ei mennyt hyvin, mutta ne ei sitten jäänyt sinne. Eli siinä on tietysti valikoitunut, että se väestönosa, joka jäi sinne, niillä meni alun perinkin aika hyvin. Ne pystyi parantamaan tilannettaan ja loppujen lopuksi viihtyivät, missä asuivat, tykkäsivät Ruotsista, joka antoi heille hyvät elinolosuhteet.
No, yksi aika tärkeä osa on ystäväpiirin kieli, mutta tämä ilmeisesti koskee myös tätä vähän vanhempaa muuttanutta väkeä.
Niinpä tietysti, koska sehän kieli oli se, joka loi tämän suomalaisen seuratoiminnan, että pystyttiin kerääntymään yhteen tanssimaan tai se muuhun yhdistystoimintaan ja puhumaan suomea. Niin se oli itsestään selvää, koska he puhuivat niin huonosti ruotsia silloin alkuaikoina.
Se on mun mielestä kanssa jännä, että tässä tutkimuksessa kävi ilmi sellainen, että vanhemmat ikäluokat haluaa asua siellä, missä asuukin, eli Ruotsissa, eivätkä halua muuttaa sieltä pois. Toisaalta tässä on koko ajan ollut tämä ristiriita siitä, että vanhemmat ikäluokat on halunnut säilyttää suomenkielisyyttä ja voisi kuvitella, että integraatio-ongelmat on ollut vähän suurempia, mutta nämä vanhemmat ikäluokat ei halua muuttaa takaisin Suomeen, että se ei tunnu olevan sellainen tekijä.
Se onkin jännä paradoksi, koska nämä kaikki vanhimmat, josta osa on syntynyt 20-luvulla ja jopa ennenkin sitä, niin heidän ruotsinkielen taitonsa on tämän kyselyn mukaan, niin ei ole niin hyvä kuin olettaisi. Ja moni heistä kaipaa takaisin Suomeen, mutta kuitenkaan ei halua muuttaa sieltä pois. He ovat jämähtäneet tavallaan Ruotsiin. He tulivat melko aikaisessa vaiheessa Ruotsiin ja he rakensivat koko elämänsä sinne. Heillä on perheensä sinne, lastenlapset. Ja Suomessa ei enää ole oikeastaan mitään heille, että heillä on vain tämmöinen kaipaus takaisin Suomeen, mutta se on enemmän tämmöisellä abstraktilla tasolla, että heillä on hyvä olla Ruotsissa kuitenkin, vaikka kokisivatkin, että ruotsin kielen taito ei ole se, mikä sen pitäisi olla, mutta ovat hyväksyneet tilanteensa.
Miten sitten puolison syntyperä, miten se vaikuttaa kansalliseen identifiointiin?
Se vaikuttaa ihan selvästi. Jos puoliso on joku toinen kuin suomalainen, niin tämä suomalaisuus ei säily samalla tavalla, ei myöskään lasten keskuudessa. Ja jos kumppani on kolmannesta maasta, ei Suomesta eikä Ruotsista, niin se vaikuttaa vielä enemmän siihen, että tämä suomalaisuus ei ole enää niin vahva.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Christer Björklund ja me puhutaan Ruotsin suomalaisuudesta. Tässä on tällainen, oikeastaan voisi vähän tyypitellä näitä identiteettejä Ruotsin suomalaisten keskuudessa. Tässä on tällainen Maria Levän kyselyaineisto, jonka faktorit on oikeastaan suomalaisuus Ruotsissa, suomalaisuuden tärkeys, suomen kielen ylläpito ja kaipuu Suomeen. Nämä vähän tylsiä tällaiset tieteelliset nimitykset tulikin faktoreille, mutta vastaako tämä suunnilleen sun tutkimuksen ideoita?
Joo, tässähän on sama materiaali taustalla. Sama materiaali, joka on analysoitu pikkasen eri tavalla. Ja siinä tuodaan juuri esiin nämä suomalaisten tyypit. Eli on tällainen oikeastaan aika itsestäänselväkin jaottelu, joka näkyy selvästi tässä tutkimusmateriaalissa. Eli Ruotsiin sopeutuneet, jotka ovat asuneet kauan Ruotsissa, jolla ei ole sen kummempaa tarkoitus palata Suomeen. Sitten on nämä integroidut, jotka kokevat itsensä Ruotsin suomalaisina tai suomalaisina hyvin tietoisia tästä suomalaisesta kulttuurista ja omasta asemastaan Ruotsissa vähemmistönä. Mutta se ei tietysti vaikuta heidän elämänsä mitenkään hankaloittavasti, koska he osaavat suomea ja liikkuvat Ruotsissa kun kalat vedessä, ettei siinä mitään. Ja sitten on tämä pienin ryhmä, joka ei tykkää Ruotsista yhtään ja haluaisi palata takaisin Suomeen. Että tämä on suurin piirtein pähkinäkuoressa, miten nämä Ruotsin suomalaiset, mihin pääryhmiin voi sanoa, että he jakautuvat.
No, tämän tutkimuksen tavallaan taustamuuttujat, mitä tässä tutkimuksessa on tehty. Täällä mainitaan myös tällainen asia kuin ideologinen suomalaisuus, faktori kakkonen. Mitäs tällainen ideologinen suomalaisuus oikeastaan on?
Se on tämmöinen hauska suomalaisuus. Se näkyy muuallakin kuin Ruotsissa, missä asuu vaan suomalaisia. Se on se räsymatot lattialla, se on se aaltovaasi, se on suomalaiset jouluruuat, suomalainen musiikki, taistelevat metsot seinällä ja niin poispäin. Eli rakentaa elämää ulkomailla, tässä tapauksessa Ruotsissa, vähän samanlaiseksi niin kuin se on Suomessa. Eli siinä on paljon tämmöisiä kulttuurielementtejä, jotka on tuotu mukaan Suomesta.
Mä taas kysyn kysymyksen täysin kirjan ulkopuolelta, mutta mulla vaan juolahti mieleen, että no, jossakin New Yorkissa on Suomitalo, vai juuriko se nyt poistui sieltä, mutta mä tarkoitan sellaista, että Ruotsi on tietysti se maa, johon Suomesta on muutettu, mutta oletko tietoinen siitä, että jossakin muissa maissa, esimerkiksi Saksassa tai Englannissa, olisi jonkinlaista vastaavaa suomalaisyhteisöllisyyttä tai tämän kaltaista niin kuin identiteettiä ylläpitävää voimaa?
On, missä vaan on suomalaisia tarpeeksi. Niitä on kaikissa suurissa maissa, mihin suomalaisia on muuttanut. Jos otetaan Eurooppa, niin Englannissa se on vahva, Saksassa. Espanja on vähän erikoistapaus, koska se on vahva, mutta siellä on eläkeläismuuttoa. Sveitsissä on hyvin vahva tämmöinen suomalainen kulttuuri ja suomalainen seura. Niitä on joka paikassa ja niitä on ollut kautta historian.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Christer Björklund ja me puhutaan Ruotsin suomalaisuudesta. Kirjan alaotsikko on Ruotsissa asuvat suomalaiset 2000-luvulla, joten tullaan 2000-luvulle ja kirjassa mainitaan haasteet, jotka on nimenomaan vanhukset ja nuoret. Mitä tämä tarkoittaa? Vanhukset osin sivuttiin jo teemaa, mutta kerrataan tässä.
Joo, no sehän on siinä, että meillä on niin kymmeniä tuhansia suomalaisia, jotka ovat aika iäkkäitä Ruotsissa ja miten heistä pidetään huoli, koska moni heistä niin ei puhu hyvää ruotsia, ja se joutuu täysin ruotsalaisen ympäristöön vanhetessaan, että heistä pidetään huoli ruotsin kielellä, niin se ei tietysti ole hyvä, että pitäisi olla tämä suomenkielinen palvelu taata heille. Ja se on vaikea kysymys, koska suomenkielisiä hoitajia on vaikea löytää, se on vaikeaa taata heille tällaista palvelua, mitä he tarvitsisivat. Ja se on tietysti tällainen ongelma, joka pikkuhiljaa häviää, kun ihmiset vanhenee, mutta kyllä siihen on pakko tarttua, Ruotsin tarttua aika vahvasti tähän, koska se on nyt päivän polttava ongelma. Jos ajattelee, että ihmiset muuttivat suuren muuttoalan mukana, siellä on sellaisia, jotka ovat siinä kuusissa kymmenissä, että menee vielä ihan hyvin, mutta sitten on myöskin semmoisia hyvinkin vanhoja, jotka on lähemmäs 100 vuotta vanhoja ja aika iäkkäitä, niin kieli unohtuu, ruotsin kieli jo tuppaa unohtumaan sitten vanhemmiten, kun muisti heikkenee, niin siinä on pakko taata heille suomenkielistä palvelua.
Mulla on sellainen muistikuva, että ainakin muutama vuosi sitten suomalaisia terveydenhoidon ammattilaisia kulki paljon Iso-Britanniaan ja sieltä löytyy huomattavakin määrä ikään kuin työvoimareserviä. Eikö Ruotsi ole kilpailukykyinen sitten esimerkiksi saamaan vanhusten palveluun ja muuhun tällaiseen suomalaista työvoimaa? Pitäisikö järjestää jokin yhteispohjoismainen kampanja tai jotakin, vai mitä asialle voisi tehdä?
Se on kyllä hyvä kysymys, mutta ongelma on siinä, että miten houkutella suomalaisia hoitajia, jotka myöskin osaavat ruotsia, koska siinähän ei pelkästään suomen kieli riitä. Ja sitten kun Suomessa vielä on hoitajapula, niin ja Norjassa maksetaan huomattavasti enemmän, kuten myöskin Englannissa ja Saksassa ja Sveitsissä, niin tämä ruotsi ei välttämättä ole niin kovinkaan houkutteleva kielitaitoiselle suomalaiselle sairaanhoitajalle. Ja varsinkin vanhusten parissa toimiminen, niin se on hyvin, hyvin vaativaa ja raskasta.
Miten vielä sellainen tietty joustavuus, kun otetaan nyt tämän tutkimuksen koko nimi, suomalainen, ruotsalainen vai ruotsin suomalainen, ja nyt liikutaan sitten näillä kaikilla kolmella akselilla, niin onko tapahtunut siis sellaista siirtoa, jossa tavallaan identiteettiä voi vaihdella, että suomalaisessa seurassa on suomalainen, ruotsin suomalainen, jossain kolmannessa, onko tällaisia, sanoisiko, kameleontteja tullut näissä kolmannen polven siirtolaisissa, jotka kykenee ikään kuin sujuvasti siirtymään eri kulttuuri-ilmastojen yli, rajojen yli?
Nimenomaan. Tällaisia näistä nuorista on tullut. Eli he itsekin sanovat, tiedostavat sen, että ruotsalaisessa seurassa he ovat ruotsalaisia, suomalaisten kanssa suomalaisia ja sitten tavallaan ruotsin suomalaisia myöskin muiden ikätovereidensa kanssa, joilla on samanlainen tausta. Ja tämän huomaa ihan hyvin. Se on aika hauskaa, kun istuu ruotsin suomalaisten nuorten kanssa, niin he pystyvät jo vaihtamaan näitä identiteetistä toiseen tosi hienosti. Ja he tuntevat molempien maiden kulttuurit, että tämä on heille todella suuri rikkaus, että heillä on sekä suomen että ruotsin kulttuurit ja tuntevat solidaarisuutta kumpaakin maata kohden.
Luuletko, että tässä on jokin aikaan sidottu tekijä? Nyt mä tarkoitan 2012 lukua, että nykyään se on ikään kuin selkeämpää, että vähän kaikkialla maailmassa identiteetit voivat sekoittua hieman ja nuoret on helpommin menee tähän mukaan, vai onko tämä nimenomaan tämä Ruotsin vakaa ikään kuin pelkistetysti kolmivaiheinen integraatio ruotsalaiseen kulttuuriin? Eli jos mä vähän supistan kysymystä, niin johtuuko se nimenomaan pitkästä ruotsitraditiosta vai onko se ikäluokkakysymys myös jossain määrin?
Sanoisin, että suurin osa on ikäluokka, koska tämä ruotsin traditio, niin se on loppujen lopuksi aika lyhyt. Vaikka suomalaisia on niin sanokseni aina asunut Ruotsissa ihan 1500-luvun metsäsuomalaisista alkaen, niin kuitenkin siinä oli tämmöinen tietynlainen katkos, kun ihmiset menivät töihin tänne Ruotsiin. Ja sitten tämä uusi sukupolvi, niin heillä kun menee taaksepäin suvussa, niin se menee suoraan Suomeen. Ei siellä ole semmoista vanhaa perua, joka menisi 1200-luvulle saakka Ruotsista edes ennen sotia. Niin se tietysti tekee sen, että se on tämä vanhempien sukupolvi kokemus, joka on vaikuttanut siihen kaikkein eniten.
No ehkä voisi vielä tässä ohjelman loppupuolella kysellä sitä, että kun tämä paluumuutto Suomeen kääntyi tai massamuutto Suomeen kääntyi 2004 Suomen voittopuolelle, niin ketkä muutti takaisin silloin siinä vaiheessa vai muodostiko ne minkäänlaista homogeenista ryhmää?
Ei, se oli oikeastaan pitkän kehityksen tulos. Se oli vain sattumaa tavallaan, että tämä vaihtui silloin 2004. Se suurin murros tapahtui 90-luvulla, silloin kun nämä niin sanokseni eliittimuuttajat lähtivät Suomesta maailmalle suuremmin joukoin ja myöskin Ruotsiin. Mutta tämä takaisintulo, niin se johtuu taloudellisista suhdanteista ja se ei ollut niin suuri käännös, että voisi sanoa, että 2004 tapahtui jotakin erikoista. Tietysti siinä taloudelliset suhdanteet vaikutti myöskin aika paljon.
Esitetään nyt sitten viimeiseksi vielä aivan spekulatiivinen kysymys, mutta mitä ruotsin suomalaisille nyt tapahtuu lähivuosina? Onko katoaako kulttuuri ikärakenteen myötä vai voimistuuko se pikemminkin? Onko mitään merkkejä tällaisesta nähtävissä?
Ei se mihinkään katoa, mutta se muuttuu. Tietysti tämä yhdistystoiminta, niin se on tämän muuttajasukupolven hyvin laajalle ylläpitämä ja jossain määrin toisen sukupolven. Mutta sitä on todettu monessa eri yhteyksissä, kun on muuttajista, että tämä identifioituminen alkuperänsä, niin se heikkenee joka sukupolven myötä. Niin se tarkoittaa, että tämä saa uusia muotoja. Nyt huomataan, miten toinen ja kolmas sukupolvi on muuttanut ruotsin suomalaisuutta, eivät koe itseään enää ruotsin suomalaisina, vaan tällaisena kameleontteina, niin kuin juuri sanoit tässä. Ja sitä ei tiedä sitten, miten nämä seuraavat sukupolvet siihen suhtautuvat. Mutta jos mä luulen, että aina tämä kiinnostus tulee säilymään, pelkästään senkin takia, että Suomi on niin lähellä. Ja siis sitten myöskin olen huomannut nyt, kun nämä Amerikan suomalaiset ottavat yhteyttä Suomeen, niin se saattaa olla semmoisia, joilla on sukujuuret Suomessa viimeksi ollut 1800-luvun loppupuolella, että he ovat niin monta sukupolvea taksepäin suomalaiset, löytävät sieltä suomalaiset juuret, ja ne on nimenomaan niin suomalaiset juurit, jotka kiinnostavat. Sitten he tulevat Suomeen tänne ja kokevat olevansa jonkinasteisia suomalaisia, niin eihän se suomalaisuus oikein mihinkään katoa.
Suuret kiitokset keskustelusta, Kristen Björklund. Oli ilossa.